Ola Carmen, pois, como saben os ointes da COPE, o Partido Socialista na provincia de Lugo está sumido, está inmerso xa nun proceso de primarias que desembocará a finais deste mes no Congreso Provincial. E un dos candidatos a ser reelexido, neste caso, como secretario xeral dos socialistas de Lugo, é o presidente da Deputación e alcalde de Monforte, José Tomé, que xa nos acompaña. Señor Tomé, moi bo día.
Ola, bo día.
Bueno, como están esos ánimos? As primarias sempre, entendo, son un proceso que axita a militancia, move o partido, bueno, sempre son interesantes e seguramente entretidas, non?
Pois sí, as primarias sempre son estimulantes e eu, desde logo, as afronto con moitísima ilusión, con moitas ganas, non? Porque, bueno, son secretario xeral desde fai 3 anos e creo que foi un bo mandato. O partido na provincia está unha posición, como ustedes saben, de tranquilidade absoluta, e conseguimos transmitir esa mesma posición á institución provincial desde fai un tempo, que cosa que non era habitual antes, e, por tanto, eu son unha persoa que me gusta o rigor, a tranquilidade e traballar da maneira que a xente se sinta cómoda, e en cada proceso, lógicamente, pois se levará a cabo unha renovación, unha actualización de ideas, de proxecto, de equipo. Penso faise nos congresos e faise misturando pois as aportacións de todos e misturando tamén os equipos, o que é a experiencia e o que é a xuventud. Eso, os mellores equipos sempre son un compendio de todo eso, ¿no? E esa é un pouco a idea que eu opto a estas primarias para seguir sendo secretario xeral do Partido Socialista da provincia de Lugo.
Facía vostede nas últimas horas unha apreciación, unha afirmación coa que concordo plenamente, e é que a renovación nos partidos en outros ámbitos da vida non pode ter que ver coas idades, non? Vamos a ver, explicamos isto. En política ten que haber xente de todas as idades, isto é así, porque ademais é positivo, pero a renovación ten que ser de ideas, de mensaxes, de chegar a xente. Ao mellor é máis transformista, máis renovador unha persoa de 60 que unha de 30.
Sí, a veces eso ocurre, concordo totalmente con usted, y además en este momento creo que incluso que estamos como viviendo una especie de volta atrás, ¿no? Un retroceso. La sociedad siempre avanza a golpes, avanzamos como dientes de serra, ¿no? Como a economía, hay momentos de alza, de punta, y hay momentos de valle, ¿no? Y efectivamente, las edades depende cómo las mires. Para una persona de 40 años, si te ve un de 20, eres muy mayor. E, por tanto, o de 40 xa non pode participar en política porque o de 20 é máis xoven. Bueno, ou un de 50 con un de 30, pois eu creo que non. Eu creo que eso non se pode medir por eso. Eu creo que se pode medir polo que eres capaz de aportar, de propoñer, de conxugar ese equipo, como digo, de que teña un certo equilibrio, que haya distintas visións, porque as visións monolíticas son fatales, sean para o partido que sean e para a sociedade que sean. O monolitismo sempre empobrece. Por tanto, hai que enriquecerse con as aportacións de todos,
claro,
tanto en ideas como en edades.
Evidentemente. Eu comentaba hai uns días, precisamente cunha persoa coñecida, que non me creo nin máis listo nin máis tonto que cando tiña 20 anos. Teño máis experiencia, eso sí, na vida, non? A vida zarandéate e vas aprendendo cousas que bueno, polas boas ou polas malas, te acaban formando tamén como persoa, non? Isto é así.
Sí, a universidade da vida.
Sin duda, sin lugar a dúbidas. Bueno, entendo que un proceso de primarias ten algo parecido a un proceso electoral, e entendo que vostede ten agora que falar cos posibles electores, cos militantes, ir polas agrupacións. Ese traballo está feito ou ainda hai que facelo?
No, hai que facelo. A ver, eu estou moi agradecido a todos os militantes, homens e mulleres, compañeros, que me avalaron, que, por tanto, bueno, pues, foi un apoio masivo, sin ir por ninguna agrupación, porque eu non fui por ninguna agrupación, porque creo que non é o momento, non procede. E o que procede agora, dentro do que establece a normativa do partido, que establece que desde o día 20... No, perdón, desde o 16 hasta o 25 son os días que están habilitados para recorrer as distintas agrupacións e falar con eles e explicarles o que pensa cada quen, pues seguro facer neses días, nese ámbito. O sea, eu creo que, como todo, aquilo que está arreglado, pues a mellor maneira de levarlo a cabo é cumplir coas reglas que nos temos dado entre todos, ¿no? Así que bueno, facer nese momento, e efectivamente teño que facelo, aquí non sobra nada, aquí fai falta explicar todo, e vou a recorrer todas as agrupacións, falar con xente de todas as agrupacións, para saber que é o que penso e que é o que quero facer, e a partir de iso, día 27, me votan por ser secretario real, e senón, por non sei. Con total tranquilidade e normalidade.
En todo caso, hai que explicar o que se quere facer en poucas liñas, en poucos segundos. Que quere facer José Tomé nos próximos anos no Partido Socialista, aquí en Lugo?
A ver, o Partido Socialista na provincia de Lugo leva un tempo que é a columna vertebral da política provincial e é o que dá a sanidade e a tranquilidade á vida pública. Por tanto, eu ofrezco aos compañeros e compañeras, lógicamente, colaboración con todos eles, porque para iso está a Executiva Provincial, igual que para as provincias está a Galega ou para as autonomías está tamén a Federal de Madrid, non? Bueno, pues eu vou a expoñer simplemente a colaboración que vamos a poder ter desde o partido con as agrupacións, tamén o trato que van a ter desde a miña persoa, no sentido de visitarlos, de explicar esas cousas que se vayan facendo tanto na Diputación como desde o partido propiamente dito, totalmente aberto a un proyecto aberto no que se sientan integrados e que cando algo non lles guste tamén que sean capaces de decir o que se atrevan a decir as cousas. Non teñan medo. Aquí non hai, no meu partido, logo conmigo, non pode haber medo. Eso serán outras circunstancias, outras situacións, conmigo non. E a partir de aí, bueno, pues traballar.
Traballar porque hai traballo por diante. En 2 anos temos eleccións locais, que son as máis inmediatas. Dicía vostede estos días que o principal objetivo, manter as alcaldías que ten o Partido Socialista, recuperar outras que perdeu, chegar a outras novas e, consecuentemente, manter o goberno da Deputación Provincial.
Sí, sí. Eso é justamente o objetivo prioritario. Como partido político que somos e, por tanto, un partido de goberno que aspira a levar o seu proxecto a sociedade, ese é o objetivo. Empezar polos concellos, que é por onde hai que empezar. Evidentemente, ali onde estamos gobernando, tratar de manter as alcaldías, que eu creo que vamos a conseguir, nomeadamente na capital, ou Monforto, por exemplo, ou outros concellos de relevantes, en Villalba, en Burela, en fin, moitos concellos da costa, por non citar a todos, que non me acordaría de todos así de repente, pero eso é lógicamente básico. E logo aí creo que posibilidades de conseguir alcaldías, nos que quedamos moi pretiño, moi poucos votos, conseguir algunhas alcaldías, para que eso, sumando todo, nas distintas comarcas, os distintos partidos judiciales de lugar, a que teñamos a capacidade de seguir gobernando a Diputación Provincial, porque eu creo que é a mellor maneira de repartir os fondos, os concellos, hasta que o Grupo Socialista, tanto nas provincias de Pontevedra, Coruña e Lugo, puxa andar, o daquela era o plan único, o lechón del plan de Diputación, nadie o había feito. A Diputación de Orense incorporou o ano pasado. A Xunta de Galicia non ten un plan único para os concellos de Galicia, é dicir, que é un modelo de goberno totalmente distinto, de repartir fondos totalmente distinta, objetivo, con criterios objetivos conocidos por todos, e que, polo tanto, esa é a línea de traballo que vamos a seguir.
Pois desexámoslle sorte neste proceso de primarias que desemboca, se non me equivoco, día 27 de abril, non? No Congreso.
Sí, o domingo 27 de abril sabremos quen é o elixido para o secretario xeral e, desde logo, teño plena confianza nos compañeros e nas compañeras que me den o seu apoio.
Señor Tomé, os mandatos son de 4 anos, non?
Sí, son de 4 anos, salvo que adelanten, neste caso, ocurriu que a Executiva Federal adiantou o Congreso Federal, entonces, digamos, o Congreso Nacional, para entenderlo, non se chama o Congreso Federal, pero é igual, Congreso Nacional, Estatal, e a partir de iso desencadena que hai que renovar todos os outros, as rexións, as provincias e as locales. Por tanto, depende un pouco de Madrid, pero sempre, en principio, son mandatos de 4 anos.
José Tomé, presidente da Deputación, alcalde de Monforte, secretario xeral do Partido Socialista aquí na provincia de Lugo, e opta a reelección estas primarias. E ademais, tivo a ben pasar uns minutos con nos aquí na COPE. Así que, moitísimas gracias.
Gracias a ustedes. Bo día.